Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Беларусі падаражэла паліва, у Мінску праезд у грамадскім транспарце, ад заўтра падвысяцца цэны на мяса. Сябры палітвязня Мікулы Статкевіча плануюць выпусціць кнігу ягоных артыкулаў. Алеся Пушкіна выпусцілі пасля 10 сутак арышту.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 20 гадзінаў, у студыі навінаў Сергія Бламейка. Сёння ў свеце. Грузінскі мільярдэр Бедзіна Іванішвілі, лідар апазіцыйнай кааліцыі, якая выйграла парламенцкія выбары ў Грузіі, заявіў, што яго заклік да прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі сысці ў адстаўку не з'яўляецца ультыматумам. Саакашвілі прызнаў, што яго адзіны нацыянальны рух прайграў выбары і што апазіцыйная кааліцыя Грузінская мара цяпер мае права сфармаваць новы ўрад. Пасля таго, як Саакашвілі зрабіў гэтую заяву ў аўторак, Іванішвілі заклікаў прэзідэнта сысці ў адстаўку за год да таго, як скончыцца яго другі прэзідэнцкі тэрмін і правесці дачасныя прэзідэнцкія выбары. Сёння Іванішвілі сказаў, што заклік да адстаўкі прэзідэнта не быў ні палітычным патрабаваннем, ні ультыматумам, і што для дабра нацыі ён гатовы да дыялогу. Вялікі рынак у Тэгеране быў зачынены сёння, паколькі ўлады ўзяліся за чорных трэйдараў валютнага рынку. Сведкі паведамілі міжнародным агенцтвам, што ў іранскай сталіцы адбыліся сутыкненні спецыяльных аддзелаў паліцыі з дэманстрантамі, якія пратэставалі супраць краху іранскай валюты рыяла. У працягу мінулага тыдня іранская валюта страціла больш за траціну свайго кошту. Урад абвінаваціў валютчыкаў у падзенні курсу рыяла і назваў іх спекулянтамі, якія павінны быць затрыманыя службай бяспекі. Тым часам Дзярждэпартамент ЗША заявіў, што падзенне рыяла з'яўляецца вынікам міжнародных санкцыяў, уведзеных у адказ на іранскую ядзерную праграму. Курс нацыянальнай валюты з пачатку 2012 году знізіўся больш чым на 80%. У сирійскім горадзе Алепа сёння адбыліся два выбухі. Паводле папярэдніх дадзеных сирійскіх праваабаронцаў, дзясяткі гараджанаў загінулі або былі параненыя, а суседнія будынкі моцна пашкоджаныя. Сирійскі цэнтр правоў чалавека, які базуецца ў Лондоне, паведаміў, што ў Алепа выбухнулі два замінаваныя аўтамабілі. Пасля выбуху ўшчалася страляніна. Дзяржаўная тэлевізія Сирыі ў сваю чаргу інфармавала аб трох выбухах, арганізаваных тэрарыстамі. Так афіцыйныя медыі называюць паўстанцаў. Міністэрства ўнутраных справаў Сербіі заявіла, што гей-парад, запланаваны на суботу ў Белградзе, забаронены разам з усімі іншымі грамадскімі мерапрыемствамі. Адзін з арганізатараў параду, Горан Мілеціч, асудзіў забаронення.